Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ne pritiskamo Srbiju da uđe u NATO, izjavio generalni sekretar alijanse Stoltenberg. Uhapšen napadač u prostorijama vladajuće partije u Istanbulu. Još neizvestan dogovor o iranskom nuklearnom programu. Sutra tokom dana sunčano, uvečeno oblačenje i kiša od 9 do 14 stepeni. Govorit ćemo o odluci apelacionog suda da se predmet za zločin nad Albancima u selu Ćuška vrati na ponovno suđenje. Zastupnik albanskih porodica Mustafa Radonjić.
Gledaju da se što više odugovlači ova stvar, da bi na kraju ispalo da nema ništa.
U Zagrebu identifikovano 11 žrtava rata.
Željka Perić došla je zajedno sa majkom iz Beograda na identifikaciju svog oca Željka, koji je nestao u vrijeme akcije Bljesak, negdje oko rodne Uštice, nedaleko Jasenovca.
Sve što se desilo, desilo se i to ne može da se promeni, samo da mi kao ljudi nikada više ne dozvolimo da jedno jedino dete provede dan bez svog roditelja i da provede u neznanju.
Poslušajte i kako dilemu sa kojom se suočava premijer Vučić opisuje Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
U mojim venama Voja Šešelj zimuje. Nek ne brine da biće izručen. On je meni stigo kao naručen.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da NATO ne primorava ni jednu zemlju, pa ni Srbiju, da se pridruži Savezu i da je zadovoljan dosadašnjom vojnom saradnjom. Ja poštujem odluku Srbije da ne uđe u NATO, rekao je Stoltenberg u intervju za Glas Amerike i dodao da se dosadašnja partnerska saradnja pokazala kao veoma dobra. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da je nacrt zakona o osnivanju oružanih snaga Kosova spreman i dodao da očekuje da za njegovo usvajanje bude obezbeđeno 2/3 glasova poslanika. On je nakon sednice vlade rekao da takve oružene snage neće biti prisutne na severu Kosova bez prethodnog dogovora sa NATO, prenosi agencija Kosova Press. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj spalio je pred Palatom pravde u Beogradu zastavu Hrvatske. Šešelj je taj čin nazvao odgovorom hrvatskim državnim funkcionerima koji ga, kako je naveo, već mjesec dana napadaju. Šešelj je prethodno izjavio da neće dostaviti nikakav lekarski izveštaj o svom zdravstvenom stanju, Haškom tribunalu i režimu u Srbiji. Direktor BIA Aleksandar Đorđević izjavio je da je u Ukrajini ostao mali broj građana Srbije koji učestvuju u tamošnjim sukobima. Najveći broj naših državljana koji su učestvovali u sukobima na istoku Ukrajine vratio se u Srbiju, što se podudara sa donošenjem zakona koji učestvovanje na stranim ratištima definiše kao krivično delo. Samo mali broj njih ostao je i oni se mogu izbrojati na prste jedne ruke, rekao je Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stotinak bivših radnika Kraljevačkog Magnohroma protestovalo je zbog neisplaćenih otpremnina, a kordon policije ih je isprečio u nameri da protest završe blokadom Ibarske magistrale. Bivši radnik Magnohroma, Lazar Pavlović, rekao je da neće odustati dok im ne budu isplaćene dogovorene otpremnine.
Mi nećemo da odustanemo, znači dok ne naplatimo tih 20% sa kamatama preostalog duga naših izvršnih rješenja. 7 godina se mučimo i mučit ćemo se još, ali to moramo da ostvarimo, znači nećemo da odustanemo dok to ne ostvarimo.
Prelazimo na vesti iz sveta. Policija je uhapsila jednu naoružanu osobu koja je ušla u kancelarije vladajuće partije pravde i razvoja u jednom predgrađu Istanbula, javio je Reuters. U međuvremenu, turska policija privela je više od 20 lica bliskih ekstremnoj levičarskoj grupi odgovornoj za jučerašnju otmicu koja je okončana smrću tužioca i dvojice napadača. U 2/4 Istanbula, tokom noći, došlo je do sukoba policije i demonstranata. Pregovori o iranskom nuklearnom pitanju pitanju nastavljeni su u Lozani, pošto se odustalo od roka za postizanje okvirnog sporazuma koji je bio određen za 31. mart. Američki državni sekretar John Kerry i njegovi britanski i nemački kolega su sa iranskim ministrom spoljnih poslova Mohamedom Javadom Zarifom nastavili maratonske razgovore da se premoste preostale nesuglasice i izrade detalji okvirnog sporazuma. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy saslušan je pred sudom u Parizu, a trojica njegovih saradnika jutro su privedena u okviru afere o ilegalnim novčanim sredstvima koje je navodno koristio tokom predizborne kampanje 2012. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International izrazila je zabrinutost zbog porasta broja izrečenih smrtnih kazni od 28% tokom prošle godine, kada je na smrt osuđeno 2466 ljudi u 55 zemalja. U godišnjem izveštaju Amnesty navodi da je više od trećine ukupnog broja smrtnih kazni tokom prošle godine izrečeno u Egiptu i Nigeriji, više od 1000. Direktorka Amnestija za globalna pitanja Audrey Gaughan.
If we look at the increase in death sentences,
ako posmatramo povećanje broja smrtnih kazni, većina njih se dogodila u Egiptu i Nigeriji. U te dve države je broj smrtnih kazni tokom godine naglo porastao. U Nigeriji smrtne kazne su izricane za ubistvo ili razbojništvo, ali neke su se odnosile i na vojnike koji su bili optuženi za pobunu u kontekstu sukoba sa Boko Haram. Također, u Egiptu su tokom 2014. prijavljivane masovne smrtne kazne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Suđenje šakalima iz početka. To je izvesno nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo u celosti presudu kojom je 9 pripadnika te nekadašnje paravojne formacije šakali bilo osuđeno na ukupno 106 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad kosovskim Albancima u selima kod Peći tokom 99. godine. Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo, koja je pratila ovaj slučaj, kaže za naš radio da je reč o jednoj u nizu loših odluka apelacionog suda, poput onih koje se odnose na zločine u mestu Lovas ili Skočić.
Ovakva odluka će u mnogome otežati ponovno vođenje postupka, jer znate, to je predmet gdje su nam svedoci i oštećeni Albanci sa Kosova. Ovakvim dugogodišnjim vođenjem postupka gdje se ne vidi kraj i onako krhko uspostavljeno poverenje albanskih žrtava u pravni sistem ove zemlje je u velikoj meri poljuljano, dovodi se u pitanje i njihova dalja zainteresovanost dolaska na suđenja ukoliko bude bilo potrebe za ponovnim njihovim ispitivanjem. Sve to u velikoj meri komplikuje, a s druge strane protek vremena čini još jednu drugu stvar, to smo vidjeli u ovim velikim predmetima gdje su presude ukinute, da tokom trajanja postupka najodgovorniji ili zbog svog zdravstvenog stanja ili zbog smrti više nisu u postupku.
Slučaj inače vraćen Višem sudu na ponovno suđenje. U obrazloženju se navodi da prvostepena presuda ima bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer su činjenice koje su navedene u presudi nerazumljive i protivrečne same sebi. Ukinutom presudom optuženi su bili osuđeni zbog ubistva više od 120 civila u selima Ćuška, Zahać, Pavljan i Ljubenić, među kojima je najmlađa žrtva imala 19, a najstarija 87 godina. Zastupnik oštećenih albanskih porodica, advokat iz Peći Mustafa Radonjić, kaže da ne može da komentariše rešenje apelacionog suda jer ga još nije dobio, ali iznenađen odlukom jer smatra da je suđenje bilo korektno. Misli da u ponovljenom suđenju može biti dosta problema, pre svega sa svedocima.
Mislim da će biti veliki problemi jer i u prethodnom postupku koji je završen u Beogradu bio je veliki broj onih svedoka koji nisu htjeli da svedoče. Pre svega zbog toga što nisu bili zadovoljni, mislili su da je potrebno da se sudi ovdje u Peći na području gdje su izvršena dela. I sada plašim se da i oni koji su išli, koji su dali iskaze ranije, da više neće da učestvuju u tome, da će tu biti velikih problema.
A da li mislite da tu ima pokušaja da se stvari razvodne, da tako kažem, vremenom?
Ja mislim da ima. Gledaju da se što više odugovlači ova stvar, da bi na kraju ispalo da nema ništa.
U tužilaštvu za ratne zločine do sada nisu komentarisali odluku apelacionog suda. Svedoci i pripadnici jedinica koje su počinile zločin strahuju i dalje za svoju bezbednost i pitanje je hoće li ponovo izaći pred sud s obzirom na opštu osudu i bojkot kroz koje su prošli. Slušate deo njihove priče iz filma Arhitela Nezaštićeni svedoci.
Jednostavno na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost, sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gdje trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili niko nije htio da govori, svi su okretali glavu od mene, tako, niko nije htio da malo te ne kontaktira, kao da sam bio gubav.
Mi smo za to da suđenja budu na Kosovu, kaže Beđet Šalja iz Saveta za zaštitu ljudskih prava u Prištini. Ipak on poziva svedoke da u ponovljenom suđenju još jednom, ako treba, svedoče o zločinima u Ćuški.
Svi na Kosovu nekako gledaju sa podozrenjem i imaju sumnje da sud u Beogradu može da donese neku pravdu odluku. Oni su koji su preživjeli, recimo, zločine u Ćušku. Oni malo imaju neki strah. I to je razlog, zato oni imaju neka jedna da boju samo. Mi kao odbor ipak tražimo da svi koji imaju i podatke koji mogu da svedoče u koji opštica, a i za drugo slučaje, da idu, da svedoče i da daje doprinos da bi pomogli satisfakciji žrtava.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati na web stranici.
Poništavanje presude za masakr počinjen tokom rata u selu Ćuška kod Peći, informacija koja nije zauzela previše prostora u većini srpskih medija. Vas smo na Facebooku zamolili za komentar.
Predlažem Slobodnoj Evropi da se temeljno pozabavi svrhom postojanja i ulogom apelacionog suda u Srbiji.
Napisala je Mirjana, dok Mate kratko konstatuje.
Očekivano.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu obavljena identifikacija posmrtnih ostataka 11 osoba nestalih 95. godine srpske nacionalnosti. Hrvatska traži još 1589 svojih građana. Nema nikakvih novih popisa nestalih Srba, kažu u Hrvatskom uredu za nestale. Prenosi Enis Zebić.
Hodnik Zavoda za sudsku medicinu u Zagrebu, muškarci i žene obučeni u odjeću tamnih boja, neveselih izraza lica. Danas je obavljena identifikacija za 11 osoba koje se vodilo kao nestale u kontekstu ratnih operacija Bljesak i Oluja. Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić, u čiji resor spada i potraga za nestalima.
Danas smo tu tužnu brojku nestalih osoba smanjili na 1500 89. Pokušat ćemo doći do brojke nula.
Identificirane osobe su iz pet županija, od Benkovca i Uštice do Topuskog. Hrvatska još potražuje 930 osoba nestalih 1991. i 1992. godine, dakle većinom hrvatske nacionalnosti, i 659 osoba nestalih 1995. dakle većinom srpske nacionalnosti. Voditelj Hrvatskog ureda za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić, je na naše pitanje demantirao postojanje nekog novog popisa od 600 nestalih srpske nacionalnosti, što ga je spomenuo srbijanski premijer Vučić za boravka na inauguraciji nove hrvatske predsjednice.
To je stara stvar. Znači, mi taj popis već praktično 10 godina obostrano i naš i njihov provjeravamo i u slučaju potvrde da je osoba nestala stavljamo na zvanični popis. Ukoliko ne, nastavlja se dalje, dakle, obrada svakog imena i prezimena. I to je predmet naših sastanaka u posljednjih 10 godina. Znači, to nije ništa novo.
Željka Perić došla je zajedno sa majkom iz Beograda na identifikaciju svog oca Željka, koji je nestao u vrijeme akcije Bljesak, negdje oko rodne Uštice, nedaleko Jasenovca.
Sve što se desilo, desilo se i to ne može da se promeni, samo da mi kao ljudi nikada više ne dozvolimo da jedno jedino dete provede dan bez svog roditelja i da provede u neznanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ne pritiskamo Srbiju da uđe u NATO, izjavio generalni sekretar alijanse Stoltenberg. Uhapšen napadač u prostorijama vladajuće partije u Istanbulu. Još neizvestan dogovor u iranskom nuklearnom programu. Sutra tokom dana sunčano, uvečeno oblačenje i kiša od 9 do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Strani borci na Bliskom istoku i na severu Afrike naša je današnja regionalna tema. Direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Đorđević izjavio je da je prisustvo stranih boraca na ratnim područjima Bliskog istoka jedan od najvećih bezbednostnih rizika sa kojima se BIA suočava. Na sesiji Rose Rod seminara Parlamentarne skupštine NATO-a na temu strani borci na Bliskom istoku i na severu Afrike, direktor BIA je rekao da je razbuktavanjem sukoba u Siriji potvrđena dugogodišnja saradnja islamskih fundamentalista u našem regionu, a da dodatni problem predstavlja povezivanje radikalnih islamista sa Balkana sa fundamentalističkim grupama na zapadu. Oko 300 ljudi se iz regiona bori u Siriji i Iraku, ali i Srbije najmanji broj njih, kaže on.
Srbija nije opterećena velikim brojem ljudi koji se nalaze u Ukrajini, koji se nalaze u Siriji i na Bliskom istoku. Sada više ih ima iz Bosne, a veći problem je Kosovo. Što se tiče Kosova, mi pouzdane brojke nemamo, što se tiče Bosne znamo i danas je kolega izneo brojku od oko 300 ljudi. On je rekao 300 iz Bosne i Srbije, u stvari najveći broj je iz Bosne. Oni imaju veliki broj ljudi i oni imaju taj problem, ali oni ih imaju evidentirane. Dakle, Srbija nema taj problem. Znamo koliko je nastradalo, koliko je otišlo, koliko je još uvijek dole i zaista je to zanemarljiva brojka.
Možete li govoriti o nekim brojkama, koliko ih je na tim stranim ratištima? Imate li neki podatak?
Odakle? Iz Srbije? Pa evo ja vam kažem, nije bilo više od 20 ljudi dole, između 20 i 25 ljudi.
U Siriji?
Da.
U Siriji,
da. Da. Ima ljudi sa kriminalnom prošlošću, ima ljudi koji nemaju kriminalnu prošlost, dakle nema jednostavno definisan profil ljudi.
Od kad je uveden zakon koji kažnjava odlazak na strane ratišta, kakva je situacija?
Od kad je uveden zakon, jedan veliki broj ljudi se vratio, pre svega mislim iz Ukrajine, tako da zaista Ukrajina ima svega par ljudi, a što se tiče Sirije i tog ratišta, pitanje kako i do njih dolaze informacije, da li mogu da dobiju informacije, oni su malo drugačije priče. Mislim, drugačiji je kontekst Sirije, drugačiji je kontekst Ukrajine. Vrlo prosto.
Direktor Bezbednosne informativne agencije Aleksandar Đorđević. A političari na Kosovu kažu da se regrutacija za strana ratišta sada svela na online svet. Međutim, zakon koji je prošlog meseca usvojen u Skupštini predviđa zatvorske kazne od 5 do 15 godina za one koji učestvuju, regrutuju, pozivaju putem društvenih mreža ili skrivaju počinioce takvih krivičnih dela. Pripremili Amra Zajneli i Artur Konjuševci.
Kosovo, kao i mnoge druge zemlje u svetu, nastavlja da se suočava sa različitim terorističkim pretnjama, kažu poslanici Skupštine Kosova. Vlasti su sada potvrdile da vode istragu protiv 135 lica zbog sumnje za umešanost u slučajevima koji su povezani s terorizmom. U vezi sa tim, Skupština Kosova je u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova na stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina za one koji sudeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Daud Haradine je predsjednik Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove i kaže da će ovaj zakon sankcionisati i one koji kriju počinioce takvih krivičnih dela, ali i one koji propagiraju tako nešto. Zakon kažnjava i one koji zloupotrebljavaju društvene mreže za senzibilizaciju verskih ekstremnih aktivnosti. Sada određene grupe više ne dižu prašinu u radikalnom aspektu u džamijama, ali svakako je zabrinjavajuće što su mladi ljudi među onima koji su na ratištima, kaže Haradine. Nuredini Biš i član istog odbora ističe da su pozivi za učešće u ratu u Siriji sada umanjeni, te da se to sada više svelo na ličnu nego na kolektivnu komunikaciju. Rizično je što će se sada način komunikacije pretvoriti u pozivnicu, u pojedinačan pristup. To će se dešavati od kuće do kuće ili putem e-maila, Facebooka, Twittera i to je veliki rizik, smatra on. Predsjednik odbora za nadgledanje kosovske obaveštajne agencije Hadži Šalja kratko je izjavio da je agencija angažovana u ovoj oblasti sa svim mehanizmima na raspolaganju. Predsjednik Osnovnog suda u Prištini Hamdi Miftari kaže da u sudu kojim on upravlja, osim prošlogodišnje policijske akcije kada je uhapšeno preko 50 lica, postoje još otvoreni pitanja. Postoji konstatacija da se metoda regrutacije promenila, odnosno na perfidan način se upotrebljavaju društvene mreže, kaže Ibrahimi. Prethodno iz MUP-a Kosova potvrđeno da je oko 300 osoba sa Kosova uključeno u rat u Siriji i Iraku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine Amrazin Eli Arton Konuše.
O ovoj temi više poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suad Dacić iz Sjenice, student završne godine islamskih studija u Sani, prestonici Jemena, ne može da napusti ovu zemlju jer je bombardovan aerodrom u Sani. Sa majkom Suada Dacića, Hankijom, koja živi u selu Cetanoviće na Pešteru, razgovarala je naša Danica Gudurić.
Kada ste se poslednji put čuli sa sinom?
Pre prvu noć smo se čuli.
I šta kaže on, kako je?
Biće da je dobro, nama ništa neće da rekne, jedino ne može da iziđe i strahujemo, to je otišlo je dijete na fakultet, otišlo je da se školuje, nije otišlo nikakvom namerom drugom.
Kako vi sa njim komunicirate?
Mi se samo na Facebook pomalo čujemo to, ko ne zove s vremena na vrijeme, to tako drugo, nikako.
On je bio pri kraju studija?
Jes, počeo diplomski da piše.
Jeste li ga vi savjetovali da što pre izađe?
Savjetovali smo ga i on je trebao tu noć da iziđe, ali avion koji će tu noć trebao da ih dovede, oni su zatvorili aerodrom i on je tako ostao. On je izvadio vizu, bio i avionsku kartu i sve to on izvadio. Trebao tu noć da poleti, jer on se ni se javio da je zatvoren aerodrom, da ne mora da iziđe. Toliko mi je teško.
Predsjednik Mešihata Islamske zajednice Srbije, muftija dr. Mevrudin Efendija Dudić, za naš radio rekao da se čini sve da student Dacić bezbedno stigne kući.
Stupili smo u kontakt sa Suadom Dacićem, nakon toga smo stupili u kontakt sa predstavnicima diplomatskih muslimanskih zemalja u Beogradu i upoznali ih i zamolili da učine što je u njihovoj moći i svakako zatražili smo od premijera Srbije da učini sve što je u njegovoj moći kako bi pomogao da ovaj naš student, odnosno građanin Srbije, bezbedno napusti Jemen.
Šta kaže Suad kada ste se čuli sa njim?
Dakle, on je u studentskom domu, zdravo je i dobro je, očekuje da će neko nešto učiniti kako bi bezbedno mogao napustiti grad u Jemenu.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dodajemo da je ambasada Srbije u Abu Dhabiju u kontaktu sa Suadom Dacićem. Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je ova ambasada kontaktirala nadležnu instituciju zemlji prijema kako bi se obezbedila pomoć za njegov odlazak iz Jemena.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet napeto iščekuje odluku iz Lozane o iranskom nuklearnom programu. Nova runda pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu trebalo bi da bude nastavljena danas, mada i dalje stižu protivrečne ocene o ishodu razgovora koji su prekinuti u ponoć u Lozani. Dok Rusija i Iran tvrde da je ostvaren značajan napredak, Nemačka i Sjedinjene Države ističu da i dalje nisu rešena neka sporna pitanja. Prenosi Slobodan Kostić.
Iran i šest vodećih država sveta još uvijek nisu postigli preliminarni politički dogovor o nuklearnom programu Teherana, ali je sporazum moguć ukoliko sve strane pokažu dobru volju, rekli su Reutersu izvori iz nemačke delegacije. Imamo izvestan napredak, ocjenjuje te izvor, o teškim pregovorima koji samo u švajcarskom gradu Lozani traju već sedmi dan, uz napomenu da još uvijek ništa nije konkretno dogovoreno, što je potvrdio i šef francuske diplomatije Laurent Fabius s rečima. Stvari se kreću napred, ali to još nije dovoljno da ovog trenutka dođemo do sporazuma. To međutim nije sprečilo ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da prethodno kaže kako je postignut principijelni dogovor o svim ključnim pitanjima. Možemo reći sa dovoljno uverenja da je što se tiče ministara postignuta načelna saglasnost o svim aspektima konačnog rješenja za ova pitanja. To će biti stavljeno na papir u narednim satima ili možda tokom dana. U sličnom tonu iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif s neskrivenim optimizmom najavio da će razgovori biti zaključeni danas. Ovaj visoki zvaničnik je rekao da će odmah nakon toga biti nastavljen rad na finalnom dogovoru koji treba da bude postignut do kraja juna. Jedan neimenovani američki diplomatski izvor rekao je, međutim, da i dalje nisu rešena neka važna pitanja vezana za iranski nuklearni program. Zvaničnici iz Vašingtona ipak su prihvatili da se, s obzirom na postignuti napredak, razgovori nastave i nakon ponoći kada je istekao prvobitni rok za postizanje sporazuma. Mada portparol Bele kuće Josh Earnest ističe da se neće praviti bilo kakvi ustupci Iranu. Bolje je da nemamo dogovora nego da imamo loš dogovor. Predsjednik Obama neće potpisati loš sporazum. sporazum, bili smo sasvim jasni. Iran će morati da preuzme ozbiljne obaveze i isključi svaku mogućnost da će imati nuklearno oružje. Moraće da budu posvećeni saradnji sa inspekcijama koje će provjeravati da li se pridržavaju sporazuma. Inače, SAD i još pet svjetskih sila u pregovorima žele da ograniče iranski nuklearni program koji bi mogao da bude upotrebljen za proizvodnju nuklearnog oružja. Iran demantuje da ima takve namere, ali nastoji da dođe do dogovora koji je preduslov za ukidanje sankcija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Više javno tužilaštvo u Beogradu upravo je saopštilo da je pokrenulo krivični postupak protiv predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je tokom protesta radikala ispred Palate pravde u Beogradu spalio hrvatsku zastavu. A poslušajte u nastavku i kako dilemu sa kojom se suočava premijer Vučić opisuje Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.
Pušten s haškog dna, poleteo je Voja Šešelj na dug put. Zašto? Ko da zna, za svoj mandat bejah vrlo zabrinut. Ko da ću i ja sleteti s njim, ko da ću vlast da izgubim. To smisao je skriven iza haških odluka. Hapsim li ga sad, da li pustit će ga ponovo na lečenje? Da li sledi vlade pad, zar džaba nam je bilo celo krečenje? Nek Šešelj drži, govore, neka ga sami zatvore. Hapsim li ga sad, zaustavljen da li bit ću u svom snu? O, podrži me sad, jako, najbolje što znaš. Ne, nemoj Hagu Voju da predaš. Ma ne, ne brini, imaš konsenzus. Kad te ruši zapad, dizat će te Rus. U mojim venama Voja Šešelj zimuje i s prolećem se lepo rimuje. Nek ne brine da biće izručen, on je meni stigo kao naručen.
I ne voj crnoj pici da me daš.
Ovo je bio samo deo iz satirične rubrike Predraga Lucića. Ostatak potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio televizija Studio B obeležila je danas 45. rođendan. Tim povodom je u Skupštini grada održana svečanost na kojoj je nagrada Najbeograđanin uručena direktoru Instituta za majku i dete dr. Vukan Čupić Radoju Simiću.
Živeli Beograđani, hvala vam. Živeo Beograd, Beograđani večno. Srećan rođendan Studiju B. Živeli, hvala.
Čestitamo i mi doktoru Simiću, a čestitamo i Studiju B sa kojim Radio Slobodna Evropa kroz reemitovanje našeg programa na talasima Beogradskog radija sarađuje godinama unazad.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ne pritiskamo Srbiju da uđe u NATO, izjavio generalni sekretar alijanse Stoltenberg. Uhapšen napadač u prostorijama vladajuće partije u Istanbulu. Još neizvestan dogovor o iranskom nuklearnom programu. Sutra tokom dana sunčano, uveče na oblačenje i kiša od 9 do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija na programu je u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!